Високі ціни, відсутність ліків та свободи, як живуть мешканці окупованого Херсону, розповідає Марія, яка нещодавно виїхала з міста. Цю розмову веде Вікторія Єрмолаєва. Перед цією розмовою Марія скинула нам в редакцію просто абсолютно вражаючі фото. Це фото з полиць магазинів, де продають що шампуні, так, якусь битову хімію. І що мене вразило найбільше, це цінники під цими шампунями, до яких ми, в принципі, звикли. Ну, до прикладу, там Head and Shoulders, оцей шампунь доволі популярний, який коштує в Херсоні зараз 607 гривень за одну пляшку. Це просто надзвичайно мене сильно вразило. Чи дійсно зараз ціни в окупованому місті аж такі високі? І чи на всі групи товарів? Марія, розкажіть, будь ласка.
Так, ну, якщо кажучи про побутову хімію або засоби гігієни, або перші речі першої необхідності, так, ціни дуже високі, в магазинах вони вищі, ніж на ринку, а нормальні ціни залишаються лише на овочі, фрукти та ягоди, тому що вони місцеві, та молочка, тому що вона завозиться з найближчих сіл. А все, що стосується продуктів харчування, м'ясо, крупи, макарони, це все значно вище, це 3-4 рази вище від українських цін, до яких ми звикли.
Ну, той самий Пантін, так, я знову ж дивлюсь на ці фотографії, який коштує 359 гривень за 400 мілілітрів. Ну, в принципі, плюс-мінус і інші. Або Палмолів, так, гель для душу, так. Я так розумію, там на фото. Це 450 гривень. З дозволу Марії, до речі, ми опублікуємо ці фотографії на нашому сайті, щоб ви мали змогу побачити на власні очі, що ми вас не обманюємо. Що це дійсно цінники. Вони там, до речі, дублюються. Там є ціна в гривнях, а є ціна в рублях. А як вони там
так,
перераховують?
Це обов'язкова умова для підприємців, які займаються торгівлею, щоб всі цінники були і в гривні, і в рублях в еквіваленті 1:1,5. А цим самим вони вимивають гривню з оберту, занижуючи її кількість. Та коли ми говоримо про, наприклад, обнал, так, з готівки зняти з карту, то відсоток занадто великий. Тобто, якщо ти хочеш зняти готівку з рук, то це 9-15% процент від суми, яку ти знімаєш. Так, щоб зайти в банкомат і зняти свої кошти, ти не можеш. Або, наприклад, працює всього два відділення, якщо я не помиляюсь, або одне, або два, і люди займаються чергу вночі, щоб зняти 1000 або 1500, який буде ліміт у банку. І треба нагадати, що вночі це комендантська година, не можна знаходитись на вулиці, але люди виходять, беруть теплу одежу і виходять і стоять, тому що це єдиний спосіб зняти кошти без процентів. А це пенсіонери, загалом пенсіонери.
Жахливо, насправді. А що стосується пенсіонерів, чи виплачуються їм пенсії? І якщо виплачуються, може ви знаєте, чи це такі самі суми, які були до окупації? Ну, загалом, як вони живуть, ці пенсіонери зараз?
Ну, про Херсон, якщо говорити, то слово «живуть» або «життя» не зовсім доцільно, це називається виживання, тому що пенсії накопичуються, але зняти ти їх не можеш. І в тебе єдиний спосіб, вони накопичуються, як я розумію, зараз на Ощадбанку на рахунках, але щоб їх зняти, тобі треба виїхати на підконтрольну територію. Навіть ті гроші, які присилаються рідні на картки, ти можеш зняти лише з рук під 9-15%.
Угу. А щодо того, скільки пенсіонерам дають цих пенсій, то ми не можемо так сказати. Так?
Я знаю на прикладі, що виплата була за 2 місяці, за март, за березень та квітень, і все.
Угу.
Тобто все, а далі навіть не вносять в списки. А ті, хто був, отримував пенсію поштою, а не на картку, то вони взагалі без коштів, тому що пошти не працюють.
А що стосується працівників державних сфер, тобто ті люди, які отримують з бюджетів зарплати, то були новини десь, може, місяць тому, якщо я не помиляюсь, про те, що деяким бюджетникам зрізали зарплати. Чи ця інформація відповідає?
Вивели на ставку і затримкою в 1-2 місяці виплачується.
Якщо говорити взагалі про те, що можна купити в магазинах, ми вже про ціни сказали, що вони вищі за ті ціни, які були до окупації. Ну, якщо говорити про цю битову хімію, про ці шампуні, то це взагалі, я не знаю, в скільки раз вище. Але що стосується доступу загалом до продуктів, чи відзначається якийсь дефіцит на якісь товари тощо?
Саме на продукти харчування ні, тому що дуже багато людей, вони заїжджають в Крим та завозять продукцію або продають сільгосппродукцію, молочка, овочі, фрукти, те, що вони самі вирощують на своїх домогосподарствах. Великий дефіцит – це ліки, тому що їх завозять значно менше, вони російські. І дуже дорогі, по-перше. По-друге, неправильні умови зберігання призводять до того, що ліки стають недієвими. Тобто їх все продається з машин. А це спека, 35-40 градусів на вулиці, і ми розуміємо, що стає з тими ліками.
Так, абсолютно. Що стосується ліків, то, в принципі, я багато бачила повідомлень в мережі, що люди просять передавати якимось чином, знаходити якісь способи, щоб це зробити, тому що дійсно є ж різні групи хворих людей, яким необхідні для життя загалом ліки. І це надзвичайно складна ситуація. Така сама ситуація, до речі, я пригадую, була в 2014 році, от на початку окупації в Криму, і зараз все це повторюється в Херсоні, на жаль.
Так, завозять на лікарні, завозять волонтери, але такі об'єми, що, звісно, всі потреби не перекриють, тому люди можуть в поліклініках отримати, наприклад, одну пластинку або дві пластинки тих ліків, які вони потребують. Але треба розуміти, що це, по-перше, ризиковано провозити волонтерами ліки та іншу гуманітарку. А по-друге, це все підконтрольно. Тобто всі структури, які є в місті, вони вже підконтрольні російській владі тимчасовій, самопроголошені. Тому це все під списки. Тобто вони контролюють кількість виданих ліків, кому, нашого. І чи доцільно, тому що першочергово вони наголошують, що мають лікувати їх, а потім вже інших жителів.
А загалом, чи не залишилася доступною медична допомога? Так, тому що ми розуміємо, мабуть, що частина лікарів виїхала з Херсонщини.
Дуже велика кількість виїхала.
Тобто бракує, мабуть, що медичної допомоги?
Для розуміння ситуації, наприклад, в Олешківській лікарні один хірург на весь район, а в Херсоні, в обласній лікарні, один анестезіолог. Один на всю область.
Це складно собі просто уявити так зараз.
Ви розумієте, що лікарі змушені працювати, тому що вони не можуть полишити своїх пацієнтів, але це примусова, я не скажу, що це співпраця, тому що жителі саботують, як тільки можуть, але коли до тебе приходять солдати з автоматами і кажуть, давай лікуй, ти не можеш нічого зробити, і люди суто на людяності, вони працюють, щоб була допомога для місцевого населення. Але умови жахливі, не вистачає ліків, не вистачає матеріалів, не вистачає робочих рук.
Ви кажете, так, люди саботують, а що саме саботують мешканці Херсону?
Наприклад, дивіться, треба отримати російські паспорти, так наголошує влада тимчасово. Люди не беруть паспорти. Наприклад, коли продавали сім-карти для телефонного зв'язку, спочатку вони все вимкнули, весь український зв'язок, потім люди сиділи без зв'язку абсолютно, потім в продажу з'явилися підпаспортні дані з сім-карти. Люди вичекали той момент, коли можна буде без паспортів купувати трохи дорожче. Купили і користуються цим зв'язком. Але, наприклад, для того, щоб поповнити рахунок, треба зробити це через російську платіжну систему. Щоб це зробити, в тебе має бути російська картка банку, а щоб отримати цю картку, в тебе має бути паспорт. Тобто ти маєш його взяти. Але люди, наприклад, зв'язуються з родичами, шукають інші шляхи для того, щоб поповнити цей рахунок якимось іншим шляхом, аби не брати ці паспорти.
Але система так побудована, що людей просто змушують до цього для того, щоб вони вижили. Ну, щоб вони мали, в принципі, хоча б якісь...
Так. Так, наприклад, в комунальних підприємствах вимагають, щоб люди брали по 10 тисяч рублів з каси і підписували заяву на роботу. Тобто, я знаю випадки, коли люди там пишуть заяву на відпустку, аби там відстрокувати цей період, або просто не беруть, саботують. Але ми ж розуміємо, що це не з доброї волі, це все під примусом відбувається. Тобто, це в прямому сенсі під дулом автомату.
Угу. А що стосується навчального процесу, були повідомлення про те, що окупанти намагаються якось налагодити роботу шкіл, а для цього треба, щоб працювали там вчителі, які теж виїхали з міста, як ми розуміємо. Але, в принципі, уявлення, що треба взяти і повести свою дитину вчитися за російською програмою, воно викликає в мене особисто якийсь жах.
Так, дуже багато вчителів та директорів шкіл відмовилися від співпраці. Вони або виїхали, або вони готують онлайн програму українську і будуть працювати онлайн дистанційно. Діти чекають українську онлайн програму, тобто навіть діти не хочуть вчитися. Але ж ми розуміємо, знову таки примус, тобто приходить новопоставлений директор з Криму і каже, або ви підписуєте на співпрацю, або ми знаємо, де ви живете.
Тобто це пряма погроза життю.
Так.
Страшно. Якщо говорити про той самий зв'язок, зараз наскільки реально взагалі зв'язатися з кимось зі своїх родичів, близьких, друзів, які живуть на Херсонщині? Які це методи? Це тільки інтернет-зв'язок, так виходить, якісь месенджери?
Так.
Тому що так додзвонитися напряму вже неможливо.
Так, з українських номерів не можна додзвонитися до цієї мережі, яка наразі функціонує в Херсонській області. Можна лише через месенджери. Люди ловлять Wi-Fi на вулицях, тобто це можна побачити, коли декілька десятків людей стоять під деревом, може там ловить Wi-Fi. Або переключаються на кримські провайдери, які працюють, але захищаються різними програмами VPN або інше, для того, щоб... не попастися, Називаємо це так.
Я от чому питаю про зв'язок, тому що доступ до інтернету – це доступ до об'єктивної інформації, загалом до всього, що відбувається в світі, взагалі розуміти, що відбувається. Херсонці зараз вимушені жити в такому інформаційному вакуумі, виходить, як і жителі інших окупованих територій, звісно, телебачення українського немає, немає доступу часто нормального до інтернету, тощо. Яким чином херсонці взагалі дізнаються інформацію і чи, може, є якісь шляхи тощо. І чи об'єктивно херсонці знають дійсно всю картину, чи немає вже якогось результату цього вакууму?
Херсонці дуже сильні люди, тому вони все прекрасно розуміють, на що воно робиться і як воно впливає. Тому вони підключаються до українських інтернет-ресурсів, читають новини, але це все робиться дуже обережно. Потім це все видаляється з телефонів, наприклад, чистяться чати, чистяться телеграм-канали, тому що в місті дуже багато блокпостів, де перевіряють не тільки твої документи, а й телефон.
Тобто, чекайте, можна йти вулицею, і на блокпості на вулиці хтось ні з того, ні з сього може взяти і перевірити твій телефон?
Так, можуть зайти в маршрутку і перевірити всіх в маршрутці. Перевіряють обов'язково всі машини. Ранок в Херсоні починається з того, що в новинному телеграм-каналі пишуться, де стоять блокпости, щоб люди на них не натрапили.
Це щось, знаєте, щось таке жахливе, чого я не бачила навіть в Криму в 2014 році. Це якісь такі дуже жорсткі методи. За порушення як карають? Ну, порушення беру в лапки, окупанти так це називають, так? Яке покарання можна отримати?
Є підвали, є бесіди, коли людину повертають, але це в меншості. А в більшості людину не повертають, тобто вночі може до тебе прийти і забрати тебе з телефоном, і ти не будеш знати, ніхто з рідних не буде знати, де ти. Тобто це вже декілька сотень людей, які офіційно отак зникли. І люди їх розшукують, люди дають об'яви, пишуть списки, але комендатура каже, що вони нічого не знають.
Угу. Тобто, взагалі немає шляхів таких офіційних якихось, ну, хоча б напівофіційних, щоб з'ясувати, де твоя рідна людина.
Так, вони ніколи не дізнаються, що вони когось взяли.
Що стосується можливості виїхати з території окупованої Херсонщини, наскільки це складно, дорого, небезпечно?
Це, по-перше, завжди небезпечно, тому що не було жодного зеленого коридору не для виїзду, не для гуманітарної допомоги. Тобто люди їдуть на свій страх та ризик. Були декілька шляхів, наразі залишився один через Запоріжжя. Люди виїжджають до населеного пункту і встають в чергу, випускають в обмежений час, декілька годин, скільки машин встигло проїхати, стільки і проїхало, інші залишаються ночувати або на дорозі, або в полі, або в найближчих селах. І зранку стоять знову в чергу. Наприклад, з 5 ранку вони встають і десь о 5 вечора починають тільки випускати. Весь цей час люди знаходяться в полі під сонцем, без води, їжі, якщо вони нічого не взяли. Так може тривати добу, 2 доби, 3 доби. Тобто, як тобі пощастить. Щодо виїзду, є адекватні люди, які беруть, наприклад, тільки за бензин. Є ті, хто наживається, коли беруть 4, 5, 6, 7 тисяч з людини за виїзд. Деякі формують колону і беруть гроші за те, щоб ти встав в цю колону. Після проїзду населених пунктів, де блокпости російські, починається сіра зона. Сіра зона – це найнебезпечніший шлях, тому що це зона бойових дій, і вони можуть обстріляти. Наприклад, в нашому випадку це так було, коли ми виїжджали з дитиною. Ми виїхали в сіру зону, і почався обстріл по колоні з градів.
Чи всі цілі залишились?
Були поранені, 2 машини були пошкоджені, та жінку з підлітком повезли в лікарню. Всі інші, слава Богу, не постраждали, бо було більше 1000 машин.
Я правильно розумію, що це був навмисний обстріл?
Вони шляхом цивільних прикривають приміщення своєї техніки. Тому вони так роблять все, щоб наші блокпости звернули увагу на цивільних і надивилися на них. Тому якщо вони випускають колону, це знак на те, що буде обстріл. Були такі випадки, коли вони вставали серед цивільних машин. Тобто град вставав між цивільними машинами і починав обстріл по нашим позиціям.
Угу. А загалом, чи є вірогідність, якщо навіть людина знаходить все в собі сили, рішучість, гроші виїжджати, так? А чи є така вірогідність, що окупанти не випустять?
Так, коли це ми виїжджали, такі... наприклад, це від настрою залежить в першу чергу, тому що коли ми виїжджали, були люди в колоні, які вже 4-ту добу стояли. Тобто так, вони можуть не розвернути, ти з Херсону до місця сірої зони, ти приїжджаєш, в нашому випадку це було близько 55 блокпостів, на яких тебе обшукують. І потім, коли ти виїжджаєш на останньому, тобі можуть сказати, ні, ми не випускаємо, їдьте назад, і ти знов назад їдеш, і тебе знову обшукують ці блокпости. В деяких буває там 2-3 спроби виїзду.
Я так розумію, що через ці складнощі багато хто з херсонців виїжджає в Крим.
Так, це вважається безпечнішим шляхом, але там є фільтраційний табір, де тебе допитують, повністю все перевіряють, там вже працює ФСБ.
Десь на лінії розмежування між Кримом і Херсонською областю, так?
Так, там все дуже, дуже сильно перевіряють, дуже сильно прискіпуються до кожного месенджеру, до кожного повідомлення в телефоні. А якщо в тебе все чисто, то вони кажуть, занадто все чисто. І залишають тебе на допит.
Я знаю про те, що ви займаєтеся збором гуманітарної допомоги для людей у Херсоні. Яким чином, і, ну, по-перше, що найнеобхідніше, і яким чином українці можуть вам допомогти з цими зборами і долучитися?
Угу. Ну, першочергово необхідні ліки. Тому що, на жаль, є такі випадки, коли ми збираємо груз, а, наприклад, люди не дочекалися своїх ліків. таких випадків дуже багато. Тому ми стараємося в першу чергу збирати ліки необхідні, а потім вже організовувати роздачу. Засоби гігієни – це гелі для душу, шампуні, зубні пасти, жіночі засоби гігієни. Тобто це все. Ми звозимо це до волонтерів в найближчі міста, це Одеса та Запоріжжя, а там вже вони організовують проїзд. Це теж не дуже легко, тому що наша сторона дуже все перевіряє, тобто що везеш, куди везеш, обґрунтованість, тобто всі чеки, всі накладні, вони це все перевіряють, і потім вже машина стає в чергу на в'їзд в Херсон, тобто черга може бути до 7 днів. І тоді машина проїжджає, от буквально вчора чи позавчора заїхала одна з машин волонтерів, і він написав, що в колону випустили 5 мін по колоні, але цього разу без пошкоджень. І вони завезли гуманітарку.
Але все одно люди їдуть, ризикують, щоб допомогти своїм громадянам.
Іншого виходу немає.
Це просто фантастично. Пані Марія, скажіть, будь ласка, як допомогти?
Це найпростіший шлях – це знайти херсонських волонтерів, які наразі перебувають в місті Херсон, і скидувати їм донати. Вони викуповують продуктові пакети і розносять за списком всім потребуючим. Це те, що на місці. Можна знаходити волонтерів, які займаються збором. Їх дуже багато в Інстаграмі, в соціальних мережах. І просто скидувати їм донати, або ще мені висилали прямо з гуманітарних центрів, наприклад, висилали засоби гігієни, я це все фасую і відправляю далі вже ближче до Херсону, і там їх завозять.
Це була розмова із Марією, яка нещодавно виїхала з окупованого Херсону. Цю розмову провела Вікторія Ярмолаєва.